Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо единство, с когото продължаваме анализите и коментарите в ефира на Радио К2. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте.
Мислех да започнем с анализ на годината и първата сесия на сегашния парламент, но се изкушавам и аз като всички колеги журналисти най-напред да ви попитам какво се случва в реформаторския блок. Защо ви натириха или вие сами си тръгнахте? И изобщо, какво се случва в реформаторския блок?
Ами, всъщност, и аз имам трудност да отговоря на този въпрос, тъй като, знаете, в началото имаше предложение да се прекратят преговорите да. С Синьо единство, което се трансформира в приемането на едно споразумение, което ние на принципна основа няма как да подкрепим.
Така.
Така че в крайна сметка се остави опцията ние сами да напуснем. Но от тази еквилибристика, единственото нещо, което е важно, е, че не намерихме достатъчно сили в себе си да преодолеем различията и всъщност да намерим начин да запазим първоначалната идея на реформаторския блок, идея с която той беше създаден, идея с която, надявам се, ние търсихме общ път за промяна на България.
И каква е тази първоначална идея, да припомним?
Да, Синьо единство влезе с много ясна позиция в реформаторския блок. Тази позиция беше, че България има нужда от силно дясна политическа формация, която да даде истинско представителство и самочувствие на хората, които в последните 6 месеца търсиха и се противопоставяха на политическата схема в българското общество. Тази идея за мен минаваше пред осъзнаването ясно, че всяка една от партиите, които влиза в реформаторския блок, носи нещо различно и ще бъде равнопоставена в участието си в реформаторския блок. Изведнъж обаче тази идея някак си беше подменена от различен разговор. Разговор за партийна гордост, разговор за партийни квоти, разговор за партийни структури, което за мен винаги е стояло в основата на всеки един неуспешен опит за коалиране, особено в българската десница. И всъщност това, което ние искахме от самото начало, е да разсеем това съмнение, че ще повторим всички грешки, че ще повторим моделите от изминалите години, които неизменно завършваха с един и същи резултат, и че ще предложим на българските граждани коренно нов модел на правене на политика.
Това всичкото е казано с много думи и малко сложно за нашите слушатели. Аз искам да ви попитам по-простичко. Защо се стигна до този разрив? Персони, структури, партийни или лични интереси? Какво ви докара до положение да не знаете дали сте вътре в реформаторския блок или извън? Части от вас под формата на Мартин Димитров и още кой беше председателя Петър Славов на гражданското сдружение Синьо единство да се кълнат в реформаторския блок, а вие в своята си партия?
Ами вижте, в нито един момент разговора за нас не е бил личен.
Така?
И понеже на мен наистина ми се искаше в тази ситуация да няма подобен разговор, да няма съмнения по отношение на причините, които са ни довели до конкретна ситуация, ние от самото начало предложихме преговорите да бъдат публични и прозрачни, така? И те да бъдат около принципите, с които се формира реформаторския блок. За мен пак казвам, ние имаме едно основно различие с останалите политически формации вътре, очевидно. И това е желанието ни да запазим наистина в реформаторския блок като нов модел за правене на политика. Да успеем да намерим начин партиите вътре да се размият естествено в реформаторския блок. Да се създаде среда, в която естествено да се появи лидерство на всички нива в рамките на блока и на коалицията. И пак казвам, за мен влизането в другия разговор, влизането в това коя партия колко заслужава на база на някакви минали събития, влизането в разговор за това как да гарантираме на конкретни политически структури и конкретно представителство, е това, което аз не мога да приема. Опита да се търси, да се изговорят тези различия публично, опита да се води този диалог пред всички, за да можем да примирим различията си. Отказа му всъщност да бъде проведен такъв диалог в последните няколко седмици е причината да се стигне до този разрив. Аз откровено при положение, че преговорите все още не са приключили, те продължават и днес, доколкото разбирам, опита да се предпостави едно решение, което да изключи Синоединство от тях, без да се направи последен опит да се постигне споразумение, за мен е в висша форма неразбираемо. И всъщност не мога да го тълкувам по различен начин, освен като форма на политически натиск към партията да си промени позиция.
Да. Има нещо, което така прави впечатление, разбира се. Сега, вашата партия е една от най-новите, най-младите партии. Вие не разполагате с сериозни структури, докато да речем проблема при СДС, при ДСБ е, поне и те така го обясняват, с структурите по места. Те не могат да кажат на своите структури, така от центъра заповядвайки им, да се разтурят структурите и да се образуват нови партийни единни структури. И затова казват, че трябва по-дълго време. Вие защо не се съгласихте на тази опция за един по-продължителен период от време да се отива към общи структури, а искате тук и веднага?
Никой от нас не е поискал тук и веднага да се случи нещо.
Да.
Това е една друга спекулация. За нас времето и тайминга е обект на дискусия,
да,
и ние бяхме склонни да я водим.
Да.
Това, което обаче за нас е важно, е ясно да се поеме ангажимент, че това е пътя.
Да.
И ясно да се поеме ангажимент, че няма по този път да заложим всички мини от близкото минало.
Да,
да предизвикаме битка между партийни структури, отказ от на някои от структурите да водят обща битка, защото не са получили това, което смятали, че им се полага. Затова предложихме просто. Чисто начало. Предложихме равен старт в рамките на процеса. Хората, които имат достатъчно воля, желание и авторитет, за да наложат доверие в обществото към реформаторския блок и към себе си лично, да се оформят като естествените лидери. Това е всичко, което ние предлагахме всъщност. А вече кога пътя ще бъде извървян, кога ще успее това да се превърне в единна политическа формация, зависи от нашите възможности, зависи от някакви външни фактори, зависи и от начина, по който си поставяме целите. Но липсата на ангажимент подобна посока означава много просто нещо. Всяка една от партиите във всеки един момент да прецени, че постигнатата сделка, както до сега се е случвало няколко пъти, не е изгодна за нея и тя да напусне.
За съжаление, отново се намесиха личностни интереси и конфликти. Повечето от специалистите в областта на синьото партийно строителство посочиха, че две дами не могат да се споразумеят. Едната е вашето лице Надежда Нейнски, другата е лидерката на Движение България на гражданите Меглена Кунева, и оттам са започнали противоречията между Синьо единство и Реформаторския блок. Има ли
няма
нещо вярно?
Няма нещо да категорично да го заявя. В нито един момент разговора за каквото и да е водачество на каквито и да е листи, за нас не е бил олицетворен пред конкретни имена. За мен беше важно, пак по същия начин, по който да се създаде среда за естествено лидерство, за мен беше важно ние да направим няколко неща. Да изработим критериите, които защото разговора за листите е важен. Това е разговор за това какво ние предлагаме на българския избирател.
Да.
И за мен това, което трябваше да се случи, е ясно изговаряне на критериите, с които хората, които влизат в листите, да отговарят най-точно на идентичността на реформаторския блок. Хората, които са в листите, да персонализират в най-голяма степен политиките, които реформаторския блок ще следва на всяко едно ниво. И хора, които да генерират доверие в обществото, което да пренесат върху реформаторския блок. А като за подобен тип подреждане на листите, може да бъдат изговорени много критерии.
Да.
Вместо това, пак казвам, ние стигнахме в разговор за квоти на конкретни партии в конкретни листи.
И нещо още се прокрадва в коментарите относно отношенията в реформаторския блок, че дори Иван Костов се е оттеглил от активната политическа работа и сцена, докато при вас Надежда Михайлова не желая да отстъпи първата редица на млади нови лица, които са носители и на новото начало.
Нека да кажа, че това първо не е вярно.
За кое не е вярно? Че Иван Костов не се... Иван Костов се оттегли.
Не, да. Факт, но Надежда Ненски първо е редови член на Синьо единство. В този смисъл не е на никакви ръководни позиции в партията. Второ, госпожа Ненски е европейски депутат и като такъв тя е инструмент за правене на политика.
Да.
Моето принципно несъгласие с СДС и изключването на депутатите на Синята коалиция беше в тази същата посока. Ние трябва да използваме всеки инструмент, с който да налагаме политическите си идеи и да преследваме политика, не да се отказваме от тях.
Да.
Освен това, аз заставам категорично. Тук става въпрос за оценка на конкретни управления, на конкретни действия.
Да.
Така че аз категорично не приемам подобен аргумент.
Сега, в крайна сметка, да направим рекапитулацията един ден преди подписването на споразумението. Вие в събота имате вишпартиен съвет, нали така? Вашето ръководство да. Ще се събере. То за какво ще заседава? Отново за споразумението или нещо друго вече?
А не. Така или иначе дължим на нашите членове дебат по отношение на коалиционното споразумение, което беше гласувано в рамките на Гражданския съвет.
Което означава, че вие допълнително може да го преподпишете ли?
А което, аз не искам да предпоставям решението, но включително ако надделеят аргументите в тази посока, от това означава, че може да бъде преподписано споразумението и Синьо единство да остане част от реформаторския блок.
А реформаторския блок съгласен ли е така в последствие вие да преподпишете споразумението?
Аз ще ви отговоря с думите на Петър Москов в едно интервю от Труд вчера, разбира се.
Даде само, че преди това същия Петър Москов каза, че това не е възможно. И аз за това ви питам, постигнали ли сте споразумение, дали след вашето заседание можете да се включите в блока, ако то реши, че ще потвърди вашето участие в реформаторския блок?
Единственото мнение, което мен ме интересува в този, в този смисъл, е мнението на Гражданския съвет на реформаторския блок, който е решение, че това споразумение остава отворено.
Отворено, и ясно.
Когато решим да го подпишем.
Да, да,
останалите, въпреки че аз не виждам особено желание, както и вие казвате, в останалите политически партии, това да се случи. И действията, които бяха предприети в рамките на тази седмица, за съжаление, все повече отдалечават пътя на Синьо единство от този на реформаторския
да,
блок.
Ако си припомним думите на лидера на ДСБ, те бяха много остри и много категорични.
А това е така, аз пак казвам, аз не разбирам тази позиция.
Да.
А Синьо единство имаше много ясно изразен мандат и много ясно изразена позиция още от самото начало при влизането си в реформаторския блок. В този смисъл то не може да бъде изненада за който иде от партньорите ни вътре.
Да.
Това, което в най-голяма степен обаче мен ме разочарова, са методите, към които прибягнахме отново, за да обясним действието на лидера на ДСД. И от друга страна това, което ме разочарова, е може би факта, че съм дал повод в някакъв момент да си мислят нашите партньори, че без да приемат нито едно от нашите предложения и принципни политики, ние някак си ще съгласим на всички техни. Това не е партньорство.
Да. Добре, вашите опции какви са? Ако не сте с реформаторския блок?
Зато отговора на този въпрос трябва да бъде даден от форума на на нашата партия. Имат конференция на партията също с началото на следващата година. Но за мен това, което е ключово, е да се запази идеята за консолидация на десницата жива. И за да може наистина да този проект рано или късно да бъде реализиран.
В края на 2013 година сме господин Панчугов. Обикновено хората в края на всяка година си правят своята лична, а се замислят и за обществената, държавната равносметка. Какво ще запомните от 2013-та? Какво остава във вас като позитив и като негатив на тази година?
Това, което остава в мен като позитив, е ясно изразената готовност на българското общество да окаже съпротива на всеки опит за подмяна на демокрацията в България. Това, което остава за мен, е радостта от гражданската енергия, която намери своето проявление срещу една нелегитимна власт и едно нелегитимно управление в рамките на тази година. Това, което ме в много голяма степен натъжава и разочарова, е невъзможността ни към този момент този шанс да бъде превърнат в конкретно политическо действие. Да. Всъщност това, което в най-голяма степен допуснахме като грешка, е да се създаде този безумен санитарен кордон между гражданите, които протестираха срещу порочните политически практики и политиците, които се противопоставят на тези порочни политически практики. Някак си покрай идеята да не биде протеста да бъде яхнат, ние забравихме, че той има една проста цел, да изрази принципната си и морална позиция на гражданското общество, а това да се представи политическа алтернатива не е негова функция. И това трябваше да бъде основната форма на действие в рамките на тази година.
Защо да не е негова функция да представя алтернативност? Та нанима не вярвате в това, че представяйки алтернативност ще бъде припознато от много по-големи групи хора, отколкото митингуващите на жълтите плочки в столицата?
Защото възможността за самоорганизация на хората в нещо такова като структурирано политически субект е в много по-малка степен, отколкото възможността на политици, които вече са доказвали с биографията си, че защитават подобни морални ценности, да го направят.
Вие като политолог не смятате ли, че точно липсата на лидерство и липсата на политико-партийно припознаване доведоха тези толкова мощни и толкова симпатични в един дълъг период от време протести до задънена улица?
Не толкова липсата на лидерство, колкото наистина падането в капана, слаган умишлено като митология на тези протести.
Да.
Създаването на разделителни линии във всяка формат. Нали, столицата срещу страната, хората красивите и умните срещу всички останали. Разделителната линия гражданско общество, политици, нали? Всичко това беше умишлено превложено в дебата по отношение на протестите и то не срещна нужната съпротива.
Да. Какви са вашите очаквания специално спрямо протестите зимата? Защото от зимата на 2013 те преляха в лятото на 2013. Сега ще прелеят ли в зимата на 2014 година, господин Панчугов?
Аз мисля, че колкото по-дълго бъде отлаган решаването на основния конфликт в момента в българското общество и това е липсата на легитимност на това политическо управление, толкова по-сериозна става заплахата от ескалация на протести.
Да.
Мисля, че колкото по-дълго време се противопоставя гражданското общество на едно избрано, макар и нелегитимно управление, толкова по-сериозна заплаха има за функционирането на институциите и на демокрацията изцяло в България.
Да.
Първо, искам да кажа, че протестите от февруари и януари тази година не бяха естествено прелети в протестите от юни, просто защото имаха различен формат и различен фокус. Всъщност най-голямото и най-позитивното развитие на протестите от това лято е тяхната морална кауза. Тяхното искане за прозрачност, истинска прозрачност и за истинско представителство. И от тази гледна точка, дали те ще успеят да прераснат в някаква друга форма на протести зимата, аз не мога да прогнозирам. Но това, което със сигурност мога да прогнозирам, е, че тази морална кауза и изискванията, издигнати от протестите към българската политическа система, няма да отмрат.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и анализ. Пожелавам ви светли и красиви празници и успех.
Светли празници от мен.
Всичко добро. Благодаря, Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо единство.